молитвы, клятвы, споведи, законы, и неназванным Бог дае имены, каб доужить род, осуженный на звод. Читаются, але наадварот, нябёса ў таямнішыя пісьмёны на стылай плыні раўнадушных вод. Пракляцці, здрады, вераломствы, бітвы, хай страшны суд, нібы да шыі брытва ўсё бліжэй, што будзе на судзе, калі па плыні сам Гасподь ідзе, калі ўсе клятвы, споведзі, малітвы на хутка плыннай пішуцца в вадзе.